Chemická korporace BASF vyvinula geneticky modifikovaný druh brambor nazvaný Amflora a Evropská komise jej povolila pěstovat v zemích Evropské unie. Environmentální organizace se bouří a tvrdí, že povolení bylo uděleno bez patřičné veřejné diskuse a že vůbec není vyloučeno, že tato nová brambora může mimo jiné způsobit rezistenci vůči některým druhům antibiotik. Dlužno ještě podotknout, že brambory německé chemičky BASF mohou být použity pro výrobu průmyslového škrobu nebo jako krmivo pro dobytek. Začíná pátečních 20 minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby a zároveň předseda České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Úplně na úvod, vysvětlete mi prosím jednu věc. Jak chemička BASF, tak Evropská komise říkají v podstatě už dva dny, že je povoleno pěstování brambor od rudy Amflora. Když se podívám právě na stránky té vaší komise, která spadá pod Ministerstvo životního prostředí, tak tam už se o pěstování této odrůdy v Česku mluví minimálně dva roky.
Ano, tady se jí pěstuje 11 hektarů a musíme rozlišovat několik úrovní. Když se vyvine nová geneticky modifikovaná plodina, tak nejdřív ji ti vědci zkoušejí ve skleníkách, v laboratořích. Pak jsou ale ověřovací pokusy, třeba i odrůdové zkoušky, aby se vůbec mohla ta plodina využívat, aby ji mohli využívat zemědělci. A to už nemůžeme dělat ve skleníkách. To znamená, za přísně kontrolovaných podmínek určíme, kdo, kde, na jaké lokalitě to může pěstovat a to je ten případ toho, proč, jak se pěstuje ta amflora v České republice. To je na přesně určené lokalitě za přesně kontrolovaných podmínek. A to, co bylo teďka schváleno, je, že každý zemědělec si může vlastně koupit sadbu těchto brambor a vyplní jenom nějaké dotazníky, prostě nějakou vyplní tu agendu a může je pěstovat. Tady tohleto, co je těch 11 hektarů, který je v České republice, tak to podléhalo schválení ministra životního prostředí. Prostě na každý rok, na každý ten experiment museli mít povolení ministra.
Předpokládám, že těch 11 hektarů, když jste říkal za přesně daných podmínek, tak tam muselo být prostě dodrženo to, aby se, řekněme, ta geneticky modifikovaná testovaná plodina nešířila volně, tak říkajíc divoce do okolního terénu. Ve chvíli, kdy každý z těch zemědělců, který by teď amfloru koupil, její sadbu a vysadil jí, tak už toto nemusí hlídat?
Musí hlídat. Je to pojištěné právě tím, že vždycky se posuzuje, nerozhoduje se geneticky modifikované plodiny, ano, ne, ale říká se, tato plodina, v tomto případě brambor, s touto modifikací, to znamená s úpravou škrobu pro průmyslové využití, se může pěstovat za těchto a těchto podmínek. Takže třeba u nás máme už dopředu, Ministerstvo zemědělství vydalo vlastně pravidla, za jakých to smí ten zemědělec pěstovat. A je to třeba tak, že nesmí mít geneticky nemodifikované brambory blíž než 20 metrů. Pokud je to ekologický zemědělec, tak ten jeho soused, který by se rozhodl, že tuhletu bramboru si tam prostě vysází, tak musí dodržet odstup 40 metrů. A je tam řada dalších a dalších podmínek, které právě mají zabránit tomu, aby došlo k tomu zamíchání.
Jestli tomu správně rozumím, tak těch 20 potažmo u ekologických zemědělců 40 metrů by mělo zabránit tomu, aby například nějaký nálet semen či něco podobného.
Ne. Semena tam je to pojištěné jinak. Tyhle ty brambory se budou muset sklízet dřív, než budou mít semena. Ale tady u těchto bramborů není to, ty semena nejsou takový problém, protože brambory se množí sadbou hlízami a nikoli semeny.
V tom případě proč těch 20 metrů?
Je tam 20 metrů i proto, aby nemohlo dojít třeba k tomu, že když vy vyvoráváte ty geneticky modifikované brambory, tak se tam prostě náhodně praštíte do té jedné hlízy a ona se zakoulí k tomu sousedovi. Nebo jo, prostě náhoda, těžko je vyloučit, ale prostě je to odzkoušené, protože řekněme si, že tyhle ty izolace, to není novinka. Pokud budete třeba produkovat sadbu brambor, tak musíte garantovat, že to je přesně tahle ta odrůda a ne jiná odrůda, kterou pěstuje váš soused. Musíte taky garantovat. To znamená, ty zemědělci tohle to umějí. A je to odzkoušené, že když udržíme těch 20 metrů, tak ta pravděpodobnost té příměsi je velmi, velmi malá. Těžko můžeme říct, že je nulová. To nikdy prostě nemůžeme říct. A protože ti ekologičtí zemědělci jsou vlastně, oni mají v předpisech, že nesmí pěstovat geneticky modifikované plodiny, nesmí tam mít vlastně toho příliš mnoho té příměsi, tak tam je, aby to bylo jo, jistota, tak je vlastně dodržena, ta vzdálenost je dvojnásobná.
Tak a teď zpátky, řekněme, do evropského unijního prostoru. Proč stojí za to chemičce BASF, která samozřejmě dělá v tom, řekněme, v té chemické oblasti po celém světě neuvěřitelně široké portfolium výrobků a záležitostí. Proč jí stojí za to vyvíjet novou geneticky modifikovanou odrůdu brambor?
Řekněme si, že tohle to není novinka. Ty biotechnologické divize má spousta dalších firm, ať jsou to firmy farmaceutické, ale třeba v Japonsku je pivovarnická firma, která má také biotechnologickou a farmaceutickou divizi. Takže ty firmy samozřejmě mají nějaké know-how, které znají třeba z těch, nebo které ovládly při těch chemických procesech. A zjistí, že část toho know-how můžou využít i pro průnik na další trhy, takže to je otázka spíše ekonomická nebo i technologická. A proč to ten BASF zrovna udělal? BASF si založil divizi právě na tyhle ty rostliny a řekněme si, že ono se to vlastně do té chemie vrací. Protože ten škrob, ta brambora vůbec není určená k tomu, abychom ji měli na talíři jako bramborový salát nebo aby se s ní krmila zvířata. Tam je dokonce všechno uděláno tak, aby nemohlo dojít k tomu, že to někdo sní nebo se to nějakým zvířatům skrmí.
Co to znamená všechno uděláno tak?
To jsou ta opatření, o kterých jsme se bavili. Tam je to dokonce uděláno tak, že ten nebude tam žádný prostředník. To znamená, ten BASF se bude uzavírat smlouvu přímo s tím pěstitelem a bude říkat, ano, ty to smíš pěstovat za těchto těch podmínek, protože my garantujeme, že nedojde k žádnému průšvihu a musíš to dát vlastně, nebo měl bys to dát zpracovat těm a těm a těm zpracovatelům, protože u těch zase my máme udělanou smlouvu, že budou ten proces, tu výrobu toho škrobu provádět tak, že nedojde zase k nějakému smíchání.
No a to je právě ten důvod, proč se ptám na to, proč to jakékoliv chemičce v tomto případě chemičce BASF stojí za to vyvíjet takovou odrůdu, protože minimálně podle tiskové zprávy právě společnosti BASF to trvalo zhruba 13 let, než se dopracoval ten proces teď do toho stádia, kdy Evropská komise řekla, řekněme to velké ano. Tak ve chvíli, kdy to není plodina, kterou je možno zahrnout prostě trh a veškeré osevní plochy v Evropské unii, a je nutno jí pěstovat za tak přísných okolností. Není možno jí dát na stůl lidem, není pomalu jí možno ani krmit prasata a dobytek, ale je možno z ní jen vyrábět škrob. Tak to je opravdu tak ekonomicky výhodné?
Ano, je to výhodné, protože ten škrob má dvě základní komponenty. Je tam amylopektín a amylóza. To je v poměru asi 80-20%. A pro některé výrobky, třeba potravinářské, tohleto složení nám vyhovuje. Ta amylóza, ta například bobtná, to je to, proč máme puding se škrobu, že jo. Ale pro průmyslovou výrobu je ta amylóza nežádoucí, protože pokud budete třeba vyrábět křídový papír a budete tam přidávat, tak potřebujete ten amylopektín. Potřebujete. A když se vám tam dostane amylóza, tak vám ho bude ničit vlastně. Ten papír nebude kvalitní. To znamená, velmi komplikovaně pro některé výrobky se musí ta amylóza z toho škrobu dostávat pryč, což stojí energii, je tam velká spotřeba vody, je tam spotřeba i některých chemikálií. A ještě riskujete, že když ten proces nebude stoprocentní, tak ten výsledný výrobek nebude dostatečně kvalitní. Tady, když dostanete surovinu, kde vlastně ta amylóza není, protože tenhle ten brambor vlastně má jenom amylopektín, tak ta surovina je neskonale kvalitnější, její zpracování je šetrnější, snazší a tím se vám to vlastně ta investice do toho geneticky modifikovaného bramboru může vracet.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby je dnes jejich hostem. Jak už bylo řečeno, tak celý proces schvalování unijními orgány trval 13 let. Je to opravdu dostatečná doba na to, aby se zjistily veškeré aspekty, jestli od dopadu na životního prostředí, na zdraví zvířat, na zdraví případně lidí, je ta daná geneticky modifikovaná plodina bezpečná?
Já si myslím, že je to dostatečná doba. Tady to musíme si rozlišit, ty schvalovací proces, říkáte 13 let. 10 let trvá, než ta firma provede všechny testy, které jsou předepsané. A to jsou testy i na zvířatech, to jsou i testy třeba na polích, na těch malých políčcích, o kterých jsme se bavili, o těch pokusných, kde se sleduje, jestli tam nemizí hmyz, jak to tam vypadá s ptactvem, jak to vypadá s plevely a tak dále. A 7 let trval schvalovací proces v Evropské unii na základě už všech těch materiálů, které byly nashromážděné. Takže dá se říct, že to jednání politiků bylo téměř stejně komplikované jako ty testy. Hmm. A ty testy jsou dneska takové, že skutečně říct, že to je 101% by bylo naivní. Prostě nic není 101%, že jo, vždycky je tam nějaká maličká pravděpodobnost, že jsme něco nedomysleli, něco jsme přehlédli.
Skoro by se mi chtěl říct, že nic není 100%, pane profesore.
Nic není 100% určitě. Kromě takových základních prav, jako že jedna a jedna jsou dvě, to je teda úplně 100%. Ale řekněme si, že vy můžete stejnou bramboru získat úplně jiným způsobem. Například tím, že budeme ty hlízy ozařovat a budeme radioaktivitou a budeme tam navozovat náhodné změny v dědičné informaci. A když to budeme dělat dostatečně dlouho na dostatečně velké množství materiálu, tak nakonec se nám tam může objevit hlíza, z které, když vypěstujeme brambor, tak bude mít stejné vlastnosti, protože bude mít poškozený ten jeden gen, který cíleně poškodili ty genoví inženýři. Ale vedle toho bude mít poškozeno ještě spoustu nebo změněno další spoustu genů, o kterých nebudeme vědět vůbec nic. Takhle získaný brambor neprojde těmi 10 lety zkoušek, neprojde 7 lety dohadování, jestli ho smíme pěstovat nebo nesmíme. Prostě takovýhle brambor může projít jenom odrůdovými zkouškami a v té chvíli ho můžou ti zemědělci pěstovat. Takže já bych řekl, že určitě to není 100%, jak jste říkal správně, ale jsou to ty nejprověřenější zemědělské plodiny, které v současnosti zemědělci pěstují.
Na druhou stranu, tím, kdo v Evropské unii a pro Evropskou komisi dává ten finální posudek, co se geneticky modifikovaných plodin týče, Evropská agentura pro bezpečnost potravin. Když se vrátíme zhruba o 2 roky zpátky, tak tam se vedla poměrně velká debata o 2 odrůdách geneticky modifikované kukuřice. A já jsem zaznamenal prohlášení právě Evropské agentury pro bezpečnost potravin, která tehdy řekla, po řekněme určitém tlaku na to, jestli testy byly dostatečné a tak dále, že není schopna provést studii dlouhodobých dopadů na životní prostředí tak, jak by vyžadoval legislativní proces v jednotlivých unijních zemích. Co to znamená?
Nevím, tohleto prohlášení mě přijde zmatečné, protože si myslím, že je to v rámci nějakých možností. Fakt je, že EFSA jako taková nemá možnost provádět experimenty, protože tak, jak je ten systém postavený, je udělaný tak, že firmo, ty jsi vyvinula nějaký geneticky modifikovaný brambor a je na tobě, aby si udělala všechny potřebné experimenty, které nás, EFSU, anebo Evropskou agenturu pro léky, která se třeba k té amfloře také vyjadřovala, aby jsi nás přesvědčila, že je to všechno v pořádku.
Pardon, jenom technická vsuvka. Kde je jistota, že to BASF neošulil?
BASF musí předložit velmi důkladný materiály a většinou je to ještě tak, že ty firmy je dávají nezávislému auditu. Že to není vlastně jenom, my jsme si to tady uvařili, ale je tam nějaká firma auditorská, která má přístup ke všem těm pramenům, prostě ke všem těm datům a ta garantuje, že tam není nic zamlčeno, že tam není nic fixováno, že to je všechno v pořádku.
A to je přece ta jedna z hlavních výhrad například organizace Greenpeace, která říká společně s ní jiné environmentální organizace, že právě Agentura pro bezpečnost potravin spoléhá na data, které dodávají právě ty firmy, které produkují ty GMO.
Ano, tak ten systém funguje. Ve chvíli,
kdy ho zpochybňují, že to ano, není úplně dobře fungující.
Dobře, ale v té chvíli musíme teda říct, že Evropská unie vyčlení, já nevím, jaké prostředky, personální kapacitu a udělá tady nějakou nezávislou testovací agenturu, která to bude z našich daní prostě všechno testovat. A bude to nezávislé. Na tom se může určitě Evropská unie dohodnout. To je věc politiků, to není věc nás biologů. Jo? Ale dokud tahle ta situace tady není a my vyžadujeme, aby ty plodiny byly nějak prověřené a dohodneme se, že to je velmi drahé a že teda by to měl nést ty náklady ten, kdo s tím přichází, tak ten systém je nastavený takhle.
Rozumíte nebo dokážete se v nějakým způsobem vcítit do toho pocitu člověka nebo organizace, která alespoň podle těch vyjádření má prostě strach z geneticky modifikovaných plodin a organismů?
Do pocitů se dokážu vžít. Já si dokážu vžít, že se lidé bojí skutečně ledasčeho, že se bojí temelína, že se bojí geneticky modifikovaných organismů, spousty věcí. Je to ale já geneticky modifikovaných organismů. Zase se bavíme plošně. Jo. To je jako, když jsme říkali, že lidi jestli jsou hodní nebo zlí. Ne, ten schvalovací proces prostě běží tak, a tak ho třeba prosazuje, nebo tak to uplatňuje i Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy, že prostě dostaneme konkrétní třeba kukuřici tak a tak zmodifikovanou a zajímá nás, kde bude pěstovaná, za jakých podmínek, kdo to bude pěstovat a tak dále. A už se stalo, že byly žádosti o nakládání s geneticky modifikovanými organismy, kde jsme řekli ne. My nejsme proto, aby se tohleto tady s tímhletím dělalo. To je názor odborníků, konečný verdikt vynáší pan ministr životního prostředí, ten tedy to podepisuje a ten se může tím názorem odborníků řídit a také nemusí, může zohlednit ještě třeba politická hlediska, to už je jeho věc.
Co může být, pane profesore, tady v České republice důvodem, protože řeknete ne, například s touto odrůdou kukuřice se prostě tam u vás nakládat prostě nebude?
S odrůdou kukuřice jsme se ještě nesetkali, abychom jí dali záporné stanovisko, ale třeba jsme bylo záporné stanovisko k geneticky modifikované řepce a důvodem bylo to, že by Německo přestalo odebírat od českých zemědělců řepkové osivo, protože by se báli kontaminace. Takže argument nebyl ani biologický, ani chemický, byl prostě ekonomicko-politický nebo socioekonomický, ale prostě i takovéhle aspekty se do toho rozhodování promítají. Ale měli jsme tady třeba geneticky modifikovaný virus, který byl určen pro experimentální léčbu nádorových onemocnění, ale ta firma odmítala vlastně dělat kontrolní vyšetření. V podstatě měla představu, že tady u nás bude možné ten virus pustit na pacienty bez jakési větší kontroly. No a tam tedy to naše stanovisko bylo jednoznačně rezolutní, že ne, že tohle to v žádném případě nedoporučíme.
Tak jak jste to řekl, tak to znělo téměř jak z nějakého filmu. Firma měla představu, že ten virus pustí přímo na české pacienty.
Ne, to je legální léčba, která se vyvíjí, ale samozřejmě ve chvíli, kdy je to ve vývoji a ten výrobce vlastně nemůže garantovat všechny vlastnosti toho léčebného viru, tak je na místě určitá předběžná opatrnost a to je aspekt, který nám není cizí a který my od všech vyžadujeme, ať je to virus, brambor anebo geneticky modifikovaná myš.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby a také předseda České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty je jejich hostem. Z jakého důvodu není Česká republika v rámci Evropské unie zařazena vedle států, jako je Maďarsko, Rakousko, Itálie, Polsko nebo Řecko, které mají takzvané národní zákazy užívání nebo nakládání s geneticky modifikovanými zejména plodinami?
To je otázka pro ministra životního prostředí a ministra zemědělství, protože to jsou hlavní instituce, které vlastně vytvářejí pozici České republiky.
Já se na to ptám s veškerým vědomím toho, že vy jste, pane profesore, vědec a zodpovídáte za úplně jinou oblast.
Dobře,
ptám se na to možná spíš opačně. Znamená to, že v těch zemích, které se jmenoval, a popravdě řečeno patří k nimi Německo, jsou, řekněme, opatrnější, více se bojí GMO?
Tady jde o to, jak to v té Evropské unii chodí. My máme třeba tady schválenou geneticky modifikovanou kukuřici, která se pěstuje i u nás, Monosum 710, je odolná vůči škůdcům. A některé země vlastně nerespektují to, že je to vlastně povolené a zakázali to. To jsou právě země, které vy jste jmenoval. Což legislativa evropská dovoluje za podmínky, že ty státy předloží vědecké důkazy, nově získané vědecké informace o tom, že tady vyvstalo jakési riziko, jakési nebezpečí, o němž jsme dříve nevěděli. A ty země, jako je Francie, Maďarsko, Polsko zakázalo plošně pěstování geneticky modifikovaných plodin, tak ty předložili materiály, o kterých jsou přesvědčeny, že tam ty vědecké důkazy jsou. Vědci z jiných zemí, a Česká republika k ním patří, jsou přesvědčeni, že ty důkazy jsou velmi chabé, nepřesvědčivé a že ty státy vlastně tím sledují něco úplně jiného. Sledují tím ekonomické nebo socioekonomické politické zájmy, protože vědecky podložené to prostě podle třeba mého osobního názoru, když jsem četl třeba zdůvodnění francouzské, tak to podle mě zdůvodněné dobře není. A ta Francie by tímhletím vlastně tu svoji výjimku zdůvodňovat neměla. Není to legál, nebo není to fér, abych řekl.
Tak a ještě poslední otázka dnešních 20 minut. Jak daleko je od, z vašeho pohledu, od geneticky modifikovaných plodin k geneticky modifikovaným živým organismům? Ptám se na to, za jak dlouho je možno očekávat, že se prostě v našem životním prostoru budou normálně pohybovat například zvířata, která budou geneticky modifikována?
No, to si nemyslím, že by se tady pohybovali. Řekněme si, že třeba bakterie nebo viry, tak ty se modifikují sami. Když vám někde práskne blesk, tak se odhaduje, že v tom místě v půdě dojde k přenosu dědičné informace u 10 000 bakterií, které vlastně, do kterých ten elektrický výboj vpraví dědičnou informaci nebo zlomky dědičné informace z mrtvých bakterií nebo z okolních bakterií. Takže u těch mikrobů tam je to prostě genetická burza, bazar. Jo? U těch vyšších organismů, u těch rostlin, tam si nemyslím, že by ten únik byl, protože třeba brambor nemá u nás vlastně, nebo kukuřice nemá blízce příbuzný druh, s kterým by se křížila, který by to přenesla. A kukuřice nevydrží, vlastně není schopná žít bez, nebo růst volně v přírodě bez přispění člověka. Takže tyhle ty rostliny, to jsou takové primadony vlastně, kterým, když ten zemědělec o ně nepečuje, tak oni se tam vlastně neprosadí. A pokud jde o živočichy, tak tam je velký strach a myslím si docela oprávněný z geneticky modifikovaných ryb. Protože pokud ta ryba je geneticky modifikovaná třeba ke intenzivnímu růstu a takový lososy třeba už dneska jsou a dělá je třeba americká firma Aqua Bounty, tak pokud vám takovýhle losos zdrhne do jezera, do řeky, do moře.
Rozmnoží se.
A rozmnoží se, tak ho těžko budeme chytat zpátky. Z toho je velká obava před tímhletím. A v těchto případech vlastně i třeba to povolení pokusu na takovýchhle rybách, u nás nikdo pokusy na geneticky modifikovaných rybách nedělá, ale pokud by chtěl, tak by ta bezpečnostní opatření, pokud by to ta komise doporučila, tak by byla velmi, velmi tvrdá. Taková, aby se prakticky znemožnil únik těch ryb, které jsou schopny vlastně utéct do přírody a přežívat tam, tak aby se to prostě tohleto nestalo.
Tak, takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby byl dnes mým hostem. Díky za vaše komentáře a za váš čas. Hezký večer.
Hezký večer.
Naschledanou. Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Já vám přeji příjemný večer.